Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretla s predstaviteľmi samospráv, rokovali o uvoľnení kompenzácií za 108 miliónov eur. Mierový vyslanec Svätého Otca kardinál Matteo Zuppi sa má dnes stretnúť s americkým prezidentom Joe Bidenom. Kremeľ varuje pred rizikami vývozu obilia na základe dohôd bez účasti Ruska. Šéf poľskej diplomácie obvinil Rusko z narušenia globálnych dodávok potravín. Prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Zástupcovia samospráv sa dnes stretli s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Hlavnou témou ich spoločných rozhovorov bola pomoc pri kompenzáciách cien energií vo výške 108 miliónov eur. Ešte včera jej pritom adresovali list, v ktorom volali aj po stretnutí s vládou. Prezidentka združenia SK8 a ZMOS v téme kompenzácií cien energií pre samosprávy podporila. Zároveň sa rozhodla, že bude iniciovať čo najskoršie stretnutie s premiérom Ľudovítom Ódorom. Uskutočniť by sa malo ešte tento týždeň. Informoval o tom predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Vyskupič.
Dnes na rokovaní s pani prezidentkou sme sa dozvedeli, že témam, ktoré predkladáme, rozumie, že je dôležité, aby dialog s vládou pokračoval na vecnej rovine, že sa o takýto dialog zasadí a dokonca teda vyvinula aktivitu, aby sme sa s premiérom Ódorom stretli ešte tento týždeň. V tomto prípade si myslím, že snaha SK8 a ZMOSu nebola márna a máme možnosť opätovne predložiť požiadavky, ktoré máme voči vláde smerom k rozpočtom samosprávy.
Jozef Vyskupič zároveň rozumie argumentom premiéra Ľudovíta Ódora, že parlamentom schválené zmeny rôznych zákonov spôsobili výpadok rozpočtových príjmov. Pripomína však, že žiadajú len naplnenie sľubu.
Reprezentujeme samosprávu a preto hovoríme, aby samospráva zase nezostala na konci akejkoľvek snahy vlády, ale aby záväzok, ktorý bol ústami dvoch premiérov prisľúbený, bol naozaj naplnený. Je to dôležité z hľadiska behu samospráv, z hľadiska malých obcí, ale aj miest a takisto samosprávnych krajov a verím tomu, že aj na tohto týždňovom rokovaní s vládou, ktorú iniciuje pani prezidentka, nájdeme spoločnú reč a tento spoločný balík peňazí, či už vstupom a znovu otvorením rozpočtu alebo iným mechanizmom, nájdeme.
Premiér Ľudovít Ódor už avizoval, že vláda nedisponuje takými finančnými zdrojmi, aby kompenzovala samosprávam ceny energií. Požiadal ich preto o trpezlivosť do polovice, respektíve konca augusta, keď bude k dispozícii vyúčtovanie štátneho rozpočtu. Predseda ZMOSu Jozef Božík v súvislosti so spomínaným termínom uviedol, že ho z úst predsedu vlády počul včera prvýkrát.
Keby nám 29. júna pán premiér povedal, počkajte s tým listom, ktorý sme mi avizovali s pánom Vyskupičom, že budeme písať z MOZA SK8. Počkajte do 15. augusta, tak my nemáme problém do 15. augusta počkať. Ja zvolám radu, zasadáme každé 2 týždňa a vysvetlím to 320 členom rady.
Predseda ZMOSu Jozef Božík nerozumie ani včerajším vyjadreniam prezidenta Únie miest Slovenska Richarda Rybnička o finančnej stabilizácii miest v súvislosti s cenami energií. Rovnako sú z jeho reakcie rozčarované aj viaceré mestá združené v Únii miest a obcí Slovenska.
Viacerí primátori mi telefonovali a boli rozčarovaní z toho, čo rozdielo na tlačovej besede pána prezidenta Únie miest. Aj s tým takým tým milým úsmevom, že on tomu nerozumie, až vlastne mestá v pohode počkajú. Najprv mi volali členské mesta Únie miest, poviem príklad Brezno, poviem príklad Zvolen. A to nie sú malé mesta, Zvolen má 40 000 obyvateľov. Boli rozčarovaní a oni sú aj Únii miest aj z MOSE. Dneska som telefonoval s Liptovským Mikulášom, telefonoval som s Novou Baňou, všetci boli absolútne rozčarovaní a nechápali tomu tvrdeniu.
O kompenzáciách cien energií sa má hovoriť aj na mimoriadnej schôdzi, ktorá sa uskutoční už tento piatok. Návrh na jej zvolanie podpísali poslanci Smeru aj poslanci okolo Tomáša Tarabu. Výsledky mimoriadnej schôdze sú ale zatiaľ otázne. Ako uviedol šéf Smeru Robert Fico, v minulom a tomto roku boli prijaté viaceré sociálne zákony, ktoré výrazne negatívne ovplyvňujú príjmy samospráv a k tomu prišli aj vysoké ceny energií, na ktoré vláda neponúkla žiadne kompenzačné opatrenia.
Musíme mestám, obciám, vyšším územiam celkom pomôcť, pretože inak ich tlačíme do politiky, kedy budú musieť zvyšovať napríklad miestne poplatky, dane, budú musieť rušiť rôzne dotácie, aby udržali ako tak finančnú disciplínu v regionálnej alebo miestnej samospráve.
O alarmujúcej situácii samospráv hovorí aj člen predsedníctva Hlasu SD Michal Kaliňák.
Systém bol nabúraný práve rodinným balíčkom Matoviča a tým, že 3,5 roka sa na samosprávy presúvali nové úlohy bez peňazí a samospráv sa ešte aj znižoval objem peňazí z centrálnej vlády, ktorý prichádza. Preto je výsledok minulého roku čistá strata 250 miliónov. Preto tento rok ja osobne očakávam minus 320 miliónov, pretože štát presúval úlohy a chcel, aby ich financovali mesta a obce. A na to im peniaze nedal.
Tvrdí, že ak nebude prijatý celý komplex opatrení vrátane kompenzácie zvýšených nákladov na energie, hrozí počas jesene ich postupný kolaps. Už dnes majú podľa neho v menších obciach problémy zaplatiť mzdy a odvody zamestnancom. Niektorí starostovia sú podľa neho radšej práce neschopní, aby svojej obci ušetrili peniaze. Eduard Heger v stanovisku uviedol, že ešte ako predseda vlády vyčlenil 200 miliónov eur na pomoc samosprávam a už takmer polovica z nich bola vyplatená za jeho vlády. Zvyšné peniaze sú podľa jeho slov k dispozícii, nachystané v schválenom štátnom rozpočte. Preto vyzýva úradnícku vládu, aby urýchlene rozhodla o ich vyplatení. Odklad vyplatenia pomoci v tejto situácii totiž podľa Hegera vytvára priestor pre populistov, ktorí túto tému zneužívajú v predvolebnej kampani. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala nových veľvyslancov. V Českej republike bude Slovensko zastupovať doterajšia štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí Ingrid Brocková. Veľvyslancom v Rakúsku bude Jozef Polakovič, vo Francúzsku, Monaku a Alžírsku bude Slovensko reprezentovať Jan Schott.
Blahoželám vám k vymenovaniu za mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov Slovenskej republiky. Verím, že v krajinách, do ktorých odchádzate, pretavíte vaše skúsenosti v prospech našich občanov a občianok.
Hlava štátu vyzdvihla v príhovore blízke vzťahy s Českou republikou. Upozornila tiež na tamojšiu početnú krajanskú komunitu. Prezidentka zároveň dúfa, že veľvyslancovi v Rakúsku sa podarí prehlbiť spoluprácu v oblasti zelenej tranzície, ale aj vzdelávania. Pripomenula aj vynikajúce obchodné vzťahy s Rakúskom. V prípade veľvyslanca vo Francúzsku si prezidentka želá, aby jeho pôsobenie ešte viac posilnilo strategické partnerstvo krajín. Potrebujeme ho podľa nej ešte viac využiť na presadenie hodnôt aj v našom regióne, ako aj pri obhajobe našich záujmov. Prezidentka verí tiež v prehlbovanie spolupráce v energetike či vodíkových technológiách.
Krátko z domova.
O voľbu poštov zo zahraničia v septembrových parlamentných voľbách požiadalo aktuálne viac ako 20 tisíc ľudí. Ako informovala hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová, ich počet priebežne rastie. Približne 3/4 žiadateľov sú voliči z Českej republiky. Mimoriadny výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal uznesenie k situácii s medveďom hnedým, nebol uznášania schopný. Viacerí poslanci aj predseda parlamentu Boris Kolár žiadajú, aby sa medveď mohol loviť. Minister životného prostredia Milan Chrenko avizoval posilnenie zásahového tímu. V rámci opatrení na minimalizáciu stretu človeka a medveďa vznikne na severe Slovenska štvrtý zásahový tím pod záštitou Tatranského národného parku. Štátna ochrana prírody vyvíja tiež aplikáciu na ohlasovanie jedincov medveďa. Rezort vidí potenciál aj v spolupráci policajtov a ochranárov. Vzniknúť má tiež platforma na spoluprácu všetkých dotknutých subjektov. Iniciovať chce tiež rýchlu finančnú podporu z eurofondov na preventívne opatrenia. Informoval o tom hovorca Enviro-rezortu Tomáš Ferenčák. Na Slovensku je odhadom maximálne 1275 jedincov medveďa hnedého. Najväčšia populácia je evidovaná v chránenej krajinnej oblasti Poľana, kde má byť takmer 300 jedincov. Vyplýva to zo štúdie zameranej na odhad početnosti medveďa hnedého na Slovensku, ktorú zverejnila štátna ochrana prírody. Mimoriadna situácia v súvislosti s povodňami je vyhlásená ešte v desiatkách obcí. Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra aktuálne eviduje v 54 lokalitách druhý stupeň povodňovej aktivity a v 7 lokalitách tretí stupeň. Informoval o tom tlačový odbor rezortu vnútra s tým, že ide najmä o obce Prešovského a Banskobystrického kraja. Ex-šéf bratislavských operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Jan K. je vinný z korupcie a vyzrádzania informácií z prostredia polície. Samosudca špecializovaného trestného súdu v Pezinku mu vymeral úhrnný 7-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody a peňažný trest 5000 eur. Dnešné rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Obhajoba podala odvolanie. Prokurátor si ponechal lehotu. Rozhodovať bude najvyšší súd. Trest by si mal obžalovaný odpíkať vo väznici s minimálnym stupňom stráženia. V prípade nezaplatenia peňažného trestu dostal aj 5-mesačný náhradný trest väzenia. Samosudca Miroslav Mazuch uznal obžalovaného za vinného z pokračovacieho zločinu príjmania úplatku, zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Tiež zo spáchania zločinu marenia spravodlivosti. Obhajkyňa obžalovaného Eva Mišíková uviedla, že s týmto rozsudkom sa rozhodne nestotožňuje.
Nepovažujem ani odôvodnenie, pokiaľ ide o jednotlivé výroky tohto rozsudku, za v dostatočnej šírke vyhodnotené z hľadiska obhajoby, ktorá bola veľmi podrobná, a samozrejme, že mám veľké pochybnosti o tom, ako boli tieto jednotlivé dôkazy, ktoré tu boli spomínané v odôvodnení samotného rozhodnutia, vyhodnotené. Takže samozrejme som využila možnosť podať odvolanie tak čo do výroku o vine, ako aj čo do výroku o trestu. A samozrejme aj voči konaniu, ktoré predchádzalo vydaniu tohto rozhodnutia.
Obžalobu podanú na Jána K. považuje za nedôvodnú a nezákonnú. Navrhovala, aby súd jej klienta oslobodil. Obžalovaný sa na pojednávanie osobne nezúčastňuje, keďže sa nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl. Podozrenia z korupcie a vynášania dôverných informácií z prostredia polície v minulosti odmietol. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Ladislav Masár navrhoval uložiť 9-ročný trest väzenia a peňažný trest 5000 eur.
No zase tá vina bola uznaná v celom rozsahu. Tam z rozhodnutia vypadol jeden taký drobný čiastkový útok. Trošku to preformoval sudca, čo sa týka teda tej formálnej stránky toho, ako rozdelil to konanie. Ale pri tom treste, ja si myslím, že v tomto prípade sa jednalo o vysoko postaveného príslušníka policajného zboru. Nebolo to nejaké jednorazové zakopnutie v jeho živote. Trvalo to pomerne dlhý čas. Bol to v podstate premyslený nejaký životný postoj. Trvalo to 1,5 roka, opakovane prijímal plnenia, vyzradzal informácie, ktoré sa týkali veľmi závažných vecí s celospoločenským dopadom. Takže ten trest, ktorý je uložený v zásade až pri dolnej hranici, sa mi zdá trošku mierny z tohto pohľadu.
Podľa obžaloby mal Jan K. od novembra 2019 do marca 2021 prijať od Petra P. alias Tigra hotovosť či mobilný telefón ako protihodnotu za poskytovanie informácií z prostredia NAKA. Petrovi P. mal okrem iného vyzradiť informácie o pripravovaných vyšetrovacích alebo operatívnych úkonoch voči nemu i skupine Takáčovcov. Informácie o pripravovaných akciách Očistec či Judáš mal podľa obžaloby poskytnúť Jan K. aj ďalším neoprávneným osobám.
Cirkvi.
Mierový vyslanec pápeža Františka kardinál Matteo Zuppi sa má dnes stretnúť v Bielom dome s americkým prezidentom Joe Bidenom. Diskutovať majú najmä o vojne na Ukrajine. Hovoriť budú aj o snahách Vatikánu a Spojených štátoch poskytnúť humanitárnu pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine a o ukrajinských deťoch, ktoré ruské úrady násilne deportovali do Ruska. Kardinál Matteo Zuppi nedávno navštívil Kiev, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zavítal aj do Moskvy, kde hovoril s ruskou komisárkou pre práva detí, ako aj s patriarchom Ruskej pravoslávnej cirkvi Kirilom, ktorý patrí k zástancom vojny rozpútanej Ruskom voči Ukrajine. Nadchádzajúca cesta pápeža Františka do Mongolska, kde žije len 1450 katolíkov, je dôkazom jeho ochoty cestovať do najvzdialenejších kútov sveta, aby navštívil čo i len hrstku veriacich. Vyhlásil to kardinál Giorgio Marengo, ktorý je zodpovedný za malú mongolskú katolícku komunitu. Pápežová návšteva ho zavedie do krajiny, ktorá sa nachádza medzi Čínou a Ruskom, a to v čase, keď Vatikán zažíva napätie s oboma krajinami. Kardinál Marengo odmietol špekulovať o diplomatických dôsledkoch tejto cesty a zdôraznil, že prvá pápežská návšteva Mongolska je skôr dôkazom toho, ako Františkovo srdce horí láskou k univerzálnej cirkvi, a najmä tam, kde žije v menšom kontexte. Už túto sobotu pripravujú organizátori národný pochod Hrdý na rodinu. Zhromaždenie na Jakubovom námestí prinesie do bratislavských ulíc motto Manželstvo chráni deti. Viac zistil Peter Štancel.
11. ročník pochodu Hrdý na rodinu začne v sobotu o 15. hodine na Jakubovom námestí v Bratislave. Hovorí spoluorganizátorka podujatia Simona Tarčáková.
Už 10 ročníkov pochodu Hrdý na rodinu ukázalo, že našim spôsobom nie je protest či nenávisť. Chceme byť svedkami láskavej pravdy, lebo pravda, že všetky deti potrebujú mamu a otca nastálo, je stále príťažlivá. Aj v tejto dobe plnej rozpadov vzťahov, neistoty, individualizmu, je manželstvo stále tým najstabilnejším priestorom a istotou pre naše deti. Manželstvo naozaj chráni deti.
Podľa Antona Chromíka podujatie nemá byť protestom.
Toto nie je o proteste, toto je vždycky o tom predložení tej myšlienky. O láska je odpovedi, ktorá môže zaznieť práve v tie dni, kedy sa vlastne nejakým spôsobom pýtajú ľudia na to, či to má význam, či to je naozaj niečo výnimočné. My si myslíme, že práve naopak ignorácia je mnohokrát veľmi nebezpečná, lebo to znamená, že niekoho nemilujete, že si ani nezaslúži odpoveď. A my si myslíme, že každý si zaslúži láskavú odpoveď.
Marek Nikolov si myslí, že rodina je miestom, kde sa ľudia môžu učiť žiť láskavé vzťahy.
V rodine sa učíme spolu komunikovať, v rodine sa učíme si spolu odpúšťať, v rodine sa učíme rešpektu jeden k druhému, v rodine sa učíme zomierať možno aj vlastným takým egoistickým pudom, učíme sa deliť, učíme sa tešiť, učíme sa žiť, učíme sa radovať zo života. Čiže my to považujeme za také najautentickejšie, najlepšie, najbezpečnejšie miesto pre výchovu detí.
Podujatie začne už o 13. hodine diskusiou v centre Salvador. Účastníci budú zároveň pochodovať z Jakubovho námestia na Dunajskú ulicu. Odtiaľ prejdú cez Dostojevského rad späť na Jakubovo námestie. Okrem iného na podujatí prebehne aj vyhodnotenie umeleckej súťaže pre základné a stredné školy Prsteň vernosti.
Svetový deň starých rodičov si pripomenie aj bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V nedeľu bude v katedrále svätého Martina sláviť pri tejto príležitosti pontifikálnu svätú omšu. Informuje o tom bratislavská arcidiecéza. Vladyka Milan Lach, pomocný biskup bratislavskej eparchie, sa zúčastnil na ukrajinskej púti na Mariánskom pútnickom mieste Ľutina. Púť organizoval Pantelejom Gerberi, ktorý má na starosti pastoráciu ukrajinských gréckokatolíkov v Košickej eparchii.
Správy zo sveta.
Kremeľ upozornil, že krajiny, ktoré sa budú snažiť pokračovať v realizácii obilnej dohody bez účasti Ruska, by mali vziať do úvahy rizika spojené s tým, že trasa vývozu prechádza v blízkosti oblasti vojenských operácií. Uviedol to hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Postoj európskych krajín, ktoré nesplnili podmienky obilnej dohody, označil za bezohľadný, čím komentoval výrok ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena, ktorý za bezohľadné označil rozhodnutie Ruska odstúpiť od obilnej dohody. Šéf poľskej diplomácie naopak obvinil Rusko z narušenia globálnych dodávok potravín. Bližšie informuje Kristýna Hatarová.
Dmitrij Peskov na margo dohôd bez účasti Ruska upozornil, že existujúce rizika by sa mali vziať do úvahy, pričom dodal, že je ťažké uviesť, koľko a ktoré krajiny sú pripravené ich prevziať. Postoj európskych krajín, ktoré nesplnili podmienky obilnej dohody, označil za bezohľadný, čím komentoval výrok amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, ktorý za bezohľadné označil rozhodnutie Ruska odstúpiť od obilnej dohody. Dmitrij Peskov súčasne v mene Ruska ocenil snahy generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa pri uzatváraní obilnej dohody a jeho úsilie presvedčiť európske krajiny, aby dodržali záväzky, ktoré prijali. Hovorca Kremľa súčasne vyjadril poľutovanie nad tým, že tieto Guterresove snahy neboli úspešné. Dodal, že slovo bezohľadné preto charakterizuje skôr konanie európskych krajín, nie Ruska. Dmitrij Peskov informoval, že ruský prezident Vladimír Putin zatiaľ neplánuje hovoriť na tému dohody o obilí so svojím tureckým partnerom Recepom Tačípom Erdoganom. Turecké médiá medzičasom informovali, že o Čiernomorskej obilnej iniciatíve dnes telefonicky rokovali ministri zahraničných vecí Turecka a Ruska, Hakan Fidan a Sergej Lavrov. Rusko po tomto telefonáte oznámilo Turecku, že po odstúpení od Čiernomorskej obilnej dohody ruší bezpečnostné záruky pre nákladné lode a spoločné koordinačné centrum v Istanbule. Poľský minister zahraničných vecí obvinil Rusko z vyhrotenia imperiálnej vojny na Ukrajine tým, že nepredĺžilo platnosť dohody umožňujúcej Kievu bezpečne vyvážať obilie cez Čierne more. Pripravilo tak podľa neho najchudobnejšie krajiny sveta o prístup k ukrajinskému obiliu. Vyzval ostatné strany Čiernomorskej obilnej iniciatívy, aby dodržali svoje záväzky a pokračovali vo vývoze ukrajinského obilia.
Cesty na desiatkách miest po celom Izraeli zablokovali aj dnes ľudia protestujúci proti plánu vlády premiéra Benjamina Netanyahua na výrazné oslabenie súdnictva v krajine a obmedzenie dohľadu súdnych inštitúcií nad rozhodnutiami výkonnej moci. Na popoludne boli naplánované protesty aj na železničných nástupištiach vo viacerých mestách. Medzi požiadavkami účastníkov protestov proti súdnej reforme je aj vyhlásenie celoštátneho generálneho štrajku, čo však odborová federácia doteraz odmietala. Situáciu sleduje Ivo Novák.
Ako na svojom webe informoval denník The Times of Israel, demonstranti zablokovali aj pobrežnú rýchlostnú cestu. Polícia, ktorá sa im v akcii snažila zabrániť, zadržala v blízkosti kibúcu Magan Michael dve osoby podozrivé z narušenia verejného poriadku. Potýčky s políciou a zadržania demonstrantov hlásia aj z mesta Hod Hašaron v strednej časti Izraela. Niekoľko demonstrantov bolo políciou zadržaných, ale nie je jasné, či boli aj zatknutí a vzatí do väzby. Do dnešných protestov proti súdnej reforme sa zapojila aj časť lekárov a zdravotníkov, ktorí dokonca zvažujú vyhlásenie štrajku. Medzi požiadavkami účastníkov protestov proti súdnej reforme je aj vyhlásenie celoštátneho generálneho štrajku, čo však odborová federácia doteraz odmietala. Pred jej sídlom v Tel Avive sa preto dnes zišli stovky demonštrantov, ktorí chcú na vedenie odborov vyvinúť tlak, aby vyhovelo požiadavke demonštrantov. Okrem iného aj preto, že už na budúci týždeň sa v parlamente očakáva schvaľovanie zákona, ktorý má radikálne obmedziť dohľad justície nad vládnymi rozhodnutiami. Koncom marca sa odbory pripojili k jednodňovému generálnemu štrajku, ktorý vyvolalo medzičasom už odvolané rozhodnutie premiéra Netanyahua odvolať ministra obrany Joava Galanta za to, že v čase stupňujúcich sa nepokojov v súvislosti s revíziou justičného systému vyzval, aby sa prerokúvanie príslušného zákona pozastavilo. Tento štrajk bol odvolaný v ten istý deň potom, ako Benjamin Netanyahu súhlasil s pozastavením legislatívy, aby takto umožnil rokovania s opozíciou, ktoré však napokon neboli úspešné. Na dnes je zároveň avizované stretnutie izraelského prezidenta Yitzhaka Herzoga s americkým prezidentom Joeom Bidenom vo Washingtone. Organizátori protestov v Izraeli v tejto súvislosti apelujú na USA, aby využili svoj vplyv a prinútili izraelskú vládu, aby dodržiavala svoje sľuby, že prehodnotí svoje kontroverzné plány.
Krátko zo sveta.
Ruská armáda v noci na dnes vypustila samovražedné drony a neskôr aj vypálila rakety na juhoukrajinské prístavné mestá Mykolajiv a Odesa. Tieto útoky sa odohrali niekoľko hodín potom, ako Rusko odstúpilo od dohody o vývoze obilia z ukrajinských prístavov, čo vyvolalo kritiku medzinárodného spoločenstva. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že išlo o odvetnú operáciu na miestach, kde sa údajne pripravovali teroristické útoky proti Rusku. Mali byť pri nej zničené sklady paliva pre vojenskú techniku ukrajinskej armády. Tá predtým uviedla, že trosky zo zostrelených rakiet a s nimi súvisiaca tlaková vlna poškodili v Odese prístavnú infraštruktúru a súkromné domy, pričom bola zranená jedna osoba. Americká jadrová ponorka USS Kentucky, vyzbrojená balistickými raketami, dnes priplávala do juhokorejského prístavného mesta Busan. Stalo sa tak prvýkrát od roku 1981. Oznámil to koordinátor Bieleho domu pre záležitosti Ázie a Tichomoria Kurt Campbell s tým, že ide o súčasť reakcie Washingtonu a Soulu na rastúce hrozby zo strany Severnej Kórey. Potreba spolupráce bola hlavným motívom dvojdňového samitu Európskej únie a spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku v Bruseli. Uviedol to dnes predseda vlády Ľudovít Odor pri odchode z tohto podujatia. Premiér skonštatoval, že hoci nemajú vo všetkých oblastiach spoločné názory, rovnako dôrazne vnímajú témy ako zelená tranzícia, medzinárodné právo, ekonomické investičné projekty, digitalizácia či umelá inteligencia. Zároveň vyzval na spoločné závery k vojne na Ukrajine. Pri včerajšej dopravnej nehode dvoch autobusov na diaľnici D2 nedaleko Brna sa ľahko zranilo 6 Slovákov. Potvrdil to komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí s tým, že slovenské veľvyslanectvo v Prahe v tejto súvislosti zatiaľ nikto zo zranených ani ich príbuzných nekontaktoval. Zranení sa podrobili vyšetreniam vo vojenskej nemocnici v Brne. Linkový autobus slovenskej spoločnosti bol účastníkom nehody dvoch autobusov na diaľnici D2 nedaleko Brna, pri ktorej zomrel vodič a zranilo sa 77 ľudí, z nich 14 ťažko. Na mieste zasahovali desiatky sanitiek a 3 vrtuľníky.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská strelkyňa Miroslava Hocková získala na juniorských majstrovstvách sveta v korejskom Changwone zlatú medailu v skýte. Vo finále zostrelila rovnako ako Indka Rajza Dillonová 51 holubov, no uspela v rozstrele 2-1. Ďalšia slovenská reprezentantka Adriana Zajíčková skončila na konečnom 9. mieste. Dominika Valková obsadila 17. miesto. Slovenskí juniori skončili v skýte v 3. desiatke, Ladislav Nemed na 26. pozícii a Andrej Brezina ako 29. Slovenský tenista Jozef Kovalík postúpil do druhého kola antukového turnaja ATP vo švédskom Baštade. V prvom kole ako kvalifikant zdolal 7. nasadeného Španiela Alejandra Davidoviča 6-3, 6-4. V ďalšom stretnutí ho čaká Rakúšan Filip Misolič, ktorý zdolal Srba Dušana Lajoviča 2x 7-6. Dnes nastúpi na svoj duel aj ďalší Slovák Alex Molčan, ktorého súperom bude 5. nasadený Alexander Zverev z Nemecka. Novými členmi realizačného hokejového tímu Slovana Bratislava sa stali Rudolf Jendek ako asistent hlavného kauča a Peter Kosa na pozícii trénera brankárov. Jendek nahradil Andreja Podkonického, ktorý sa rozhodol prijať ponuku z klubu Avangard Omsk. Do Slovana sa vracia po roku. V minulej sezóne pôsobil ako hlavný tréner na striedačke extraligovej Banskej Bystrice. Futbalisti Slovana Bratislava zabojujú o postup do druhého predkola Ligy majstrov v odvete na pôde luxemburského majstra Swift Hesperage. Hlavný tréner Belasík Vladimír Weiss starší po prvom stretnutí na tehelnom poli verí, že v odvete sa prejavia skúsenosti a kvalita jeho tímu. Duel v Luxembursku je na programe zajtra od 20. hodiny.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra ráno, jasno, alebo len malá oblačnosť. Je možné, že zase niekde na východe ešte by mohli byť prejánky. Teploty, tak v horských dolinách to môže klesnúť až na 10 stupňov. Ale na juhu ešte stále, a hlavne západné Slovensko, môže sa stať, že ani neklesne pod 20, čiže ďalšia tropická noc. A potom cez deň, zajtra, už bude prichádzať ďalšia oblačnosť, zväčša oblačno, prípadne niekde na juhu polooblačno, pribudnú znovu prehánky alebo aj búrky. A zase treba byť opatrný a treba sa obávať, že tie búrky môžu byť zase veľmi nepríjemné. Nechcem povedať priam nebezpečné, ale tak môže sa stať. No a teploty by už potom zase mali ísť trošku vyššie, pretože na miesto severného vetra postupne budeme mať zase južný, a to znamená 34 stupňov. Takže pokračujeme v pravom letnom počasí, napriek tomu, že sú tu tie prehánky alebo búrky, ale to patrí tiež k júlovému počasiu, takže z tohto hľadiska nič zvláštne.
Na záver pozývame aj k večernému vysielaniu Rádia Lumen. Na programe bude relácia Duchovný obzor. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga spolu so svojím hosťom, farárom a dekanom v Kežmarku, Františkom Trstenským, predstavia biblické postavy mesiaca júl. Počúvajte po 20. hodine. Viac sa o našom programe dozviete aj na stránke www.lumen.sk. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a pripája sa aj Lucia Pálešová.